Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Sævar heiti ég. Á mánudaginn 22. apríl var dagur jarðarhaldin. Kannski ekki hátíðlega, en allan heim var fjallað töfrana sem plánetan okkar dýrmæta býr yfir. Af því tilefni langar mig til þess að nota tækifærið og segja ykkur aðeins frá þessari bestu plánetu sem við vitum Jörðin nefnilega eina plánetan sem við getum búið á og við verðum að hugsa vel hana. Jarðardagurinn var fyrst haldin hátíðlegur árið 1970. Tilgangurinn með deginum var að vekja fólk til umhugsunar ýmis umhverfisvandamál sem fylgja okkur mannkyninu og mikilvægi þess að vernda umhverfið. Dagur jarðar varð eiginlega til eftir umhverfisslys. Þann 27. janúar árið 1969 var það sprenging í olíuborpalli undan ströndum Kaliforníu. Þá fór gífurlega mikið magn af olíu út í sjóinn sem drap meira en 10.000 fugla, höfrunga, seli og sæljón. Þegar fólk brást við slysinu var til umhverfishreyfing og svo að sjálfsögðu jarðardagurinn. Svipa leiti hafði mannkynið séð plánetuna jörð í fyrsta sinn frá tunglinu. Þar sveif hnötturinn okkar eins og viðkvæmt litríkt geimskip í kolsvörtum himingeimnum. Frá líflausu tunglinu sáum við hvað hún var ótrúlega dýrmætt og að við verðum að fara vel með hana. Á jarðardeginum árið 2015 skrifuðu flestar þjóðir heims undir Parísa samkomulagið sem þú kannski heyrtum í fréttum og sjónvarpsþáttum. Parísa samkomulagið snýst að reyna að halda hlýnun jarðar undir 2 gráðum frá iðnbyltingu. En eins og þú kannski veist eru mannanna verk að breyta andrúmsloftinu og lífríkun á plánetunni okkar. Og það kann ekki góðri lukka að stýra. Í 150 milljón kílómetra fjarlægð frá sólinni jörðin. Utan úr geimnum þessi reikistjarna hvít, græn og brún en umfram allt blá. Blái hnötturinn enda 70% vatn. Jörðin eina reikistjarnan sem ekki ber nafn Guðs eða gyðju. Hún þýtur í kringum sólina á einu ári í fylgd tungls sem varð til eftir mestu hamfarir sem hún hefur orðið fyrir. Fylginnötturinn togar í höfun og hægir á snúningi jarðar. Móðurjörð heimkynni ótal fjölbreyttra lífvera sem allar eiga sameiginlegan forföður og tengjast því órjúfanlegum erfðaböndum. Móðurjörð ber aldurinn vel. Hún einn sléttasti hnöttur sólkerfisins, sléttari en keilukúla. Það litlu hrukkur sem eru á henni mynda fjöll og lægðir sem segja ævisögu hennar. Þeir vísindamenn sem reyna að lesa þessa sögu eru jarðvísindamenn. En hvað jörðin gömul? Jörðin okkar 4.560 milljón ára gömul. En hvernig vitum við það? Í steinum, bæði steinum og jörðinu og loftsteinum, eru klukkur. Við sjáum þar ekki með berum augum, en með háþróuðum tækjum og tólum á rannsóknastofum getum við lesið tíman af klukkunum. Klukkurnar eru náttúrulega geislavirk efni, til dæmis úran, sama efni og notað í kjarnorkuver. Geislavirk efni hrörna og breytast í ógeislavirk efni. Geislavirt úran hrörnar til dæmis í ógeislavirt blý. Þessi hrörnun tekur ákveðin tíma sem fastur, þar að segja breytist ekki. Í upphafi tiltekið magn af geislavirku úrani 100% en eftir ákveðin tíma hefur helmingur þess breyst í blý, 50% úran og 50% blý. Eftir sama tíma verður sá helmingur úransins orðin að helmingi blý, 25% úran og 75% blý og svo framvegis. Þetta kallast helmingunartími og hann klukkan í steinunum. Mismunandi efni hafa mislanga helmingunartíma. Sum geislavirk efni hafa stutta helmingunartíma, nokkrar mínútur eða klukkustundur upp í fáein ár, og meðan önnur eru milljónir eða milljarða ára að helmingast. Og það einmitt þá sem nota þarf háþróuð tæki til að finna út hve gömul jörðin Til að finna aldur jarðar, mæla vísindamenn hve mikið af geislavirku efni í steini á jörðinni og þau efni sem þau hrörna í, kalla móður og dótturefni. Þannig úranið móðurefni en blýið dótturefni. Ef við þekkjum magn móður og dótturefnis í steini og helmingunartíman, getum við reikna út aldur bergsins. Vísindamenn hafa mælt hlutfall móður og dótturefna fyrir ótal geislavirk efni í alls konar steinum og jörðinu og loftsteinum. Allar mælingar sína eitt svar, það bil 4500 milljón ár. Þannig vitum við að jörðin og sólkerfið varð til fyrir 4,5 milljörðum ára. En hvernig var svo þessi fallega plánenda til? Þegar við horfum út í geiminn með stjörnusjónugum okkar, sjáum við argrúa af litlum litríkum geimþokum. Geimþokunar verða til þegar stjörnur springa og dreifa innviðum sínum geiminn. Í þeim að mestu liti vetni og helium, en þau innihalda líka efni eins og nitur, súrefni, kolefni, kalsíum, gull, járn og úran. Og það einmitt þetta úran sem við notum til að aldursgreina sólkerfið. Stjörnur fæðast í geimþokunum. Athuganir með sjónungum hafa sýnt okkur að stjörnurnar eru oft umlyktar skífum úr gasi og ryki. Í þessum skífum hleypur gasi og rykið í kekki og myndar sífellt stærri hnetti uns reikistjarna hefur myndast. Fyrir 4600 milljónum ára var sólkerfið okkar gas- og rykskífa í kringum nýfædda stjörnu. Fyrst var jörðin lítil en bætti sífellt á sig meira efni. Hún var glóandi heitt þegar stór hnöttur skall á hana. Við áreksturinn þeyttist efni út í geiminn og myndaði hring. Smám saman þjappaðist efni saman og myndaði tunglið. Með tímanum kólnaði jörðin. Eldgos voru tíð og spúðu gufu sem þjættist myndaði ský og fjall sem regn. Þetta var ekki eina regni samt. Utan úr geiminum ringdi halastjörnum og smástjörnum yfir jörðina sem fluttu með sér feikilegt magna vatni. Úr halastjörnunum, smástjörnunum og vatnsgufinu frá eldfjöllunum mynduðist stöðvötn og loks höf. Þegar á leið hafði jörðin kólnað og haglélinu úr geimnum slotaði. Aðstæður urðu lífvænlegar. Í hafinu kviknar líf sem seinna skreið á land og hélt þar áfram að þróast. Fyrir skömmu tókst svo einni dýrategundinni að finna upp tungumál sem gerði henni kleift að miðla þekkingu til afkvæmi sinna, kynslóð fram af kynslóð. Tungumálið lagði grunninn að menningu og vísindum sem báru hana til tungsins og aftur heim. En við getum ekki boðið því fleiri sóla því þú paradís sem hefur þurft að þola marg þeir gestir þínir allum að geyða líka meira von á allt þetta ástæða til þín jörðir Okkur finnst jörðin stundum vera dálítið stór en í sannleika sagt hún ekkit rosalega stór. Fyrsti maðurinn sem mældi stærð jarðar nákvæmlega hétt Eratosthenes. Hann bjó í Alexandríu í Egyptalandi fyrir 2300 árum og stýrði þar einu frægasta bókasafni veraldar. Í einni bókinni þar las hann að hádegi, fyrsta dag sumars var í sólin beint fyrir ofan borgina Sirene í suður Egyptalandi. Eratosthenes hugsaði með sér. Sko, ef jörðin kúla, gæti sólin ekki verið beint fyrir ofan Alexandríu á sama tíma og þar ættu turnar að varpa löngum skuggum. Eratosthenes var klárnáungi og vissi að með einfaldri stærðfræði gæti lengd skuggans hjálpa honum að reikna út stærði jarðar. En fyrst þurfti Eratosthenes að vita vegalengdina á milli Alexandríu og Sírenu. Hann réð mann til að mæla hana og reyndist hún 800 kílómetrar. Sumardaginn fyrsta, árið eftir, mældi Eratosthenes svo lengd skuggans í Alexandríu sem reyndist 1/50 af ummáli kúlu. Síðan margfaldaði hann einfaldlega 800 km sinnum 50 og fekk út 40.000 km. Þetta svar næstum hárrétt. Einu verkfæri Eratosthenesar voru augu, fætur og heili. Jörðin samsagt 40.000 km að ummáli. Með venjulegri farþegaflugvél varum við 40 klukkutíma að fljúga í kringum jörðina og meira en 16 sólarhringa að keyra umhverfis hana. Hvað ætli það tæki langan tíma að ganga? Gætir þú mælt stærð jarðar eins og Eratosthenes? En hvað jörðin eiginlega þung og hvernig mælir maður eiginlega þyngd heillar plánetu? Hægt að mæla massa reikistjörnu þar að segja hversu mikið efni hún inniheldur með tveimur aðferðum. Annars vegar með aðferð Jóhannesar Keplers og hins vegar Isaacs Newton. Í upphafi 17. aldar braut þýski stærðfræðingurinn Jóhannes Kepler heilanum ferðalag reikistjarnana yfir himinin. Árið 1619 Eftir margra ára vangaveltur og með aðstoð mælinga frá danska stjörnufræðingnum Tycho Brahe leiddi hann út lögmál sem gerir okkur kleift að mæla massa allra hnatta í sólkerfinu sem hafa tungl. Kepler komst á því að ef við vitum hversu lengi tungl að snúast í kringum reikistjörnu og þekkjum fjarlægin á milli þeirra, þá getum við reiknað út samanlaða massa beggja. Oftast eru tunglin svo lítil í samanburði við reikistjörnuna sjálfa að útreikningarnir gefa okkur mjög góða hugmynd massa reikistjörnunar. En hvað ef reikistjörna hefur ekki tungl? Þá getum við notað aðferðina hans Newtons. Hún aðeins flóknari og áður en hægt var að nota hana þurfti nokkur púsl að passa saman. Árið 1687 leiddi enski eðlisfræðingurinn Isaac Newton út lögmál sem lýsir þyngdakraftinum, sama krafti og heldur okkur kyrfilega föstum á jörðinni. Með þessu lögmáli var hægt að reikna út massa jarðar ef við bara þekkjum þrjár stærðir. Í fyrsta lagi stærð jarðar, þyngdarhröðun jarðar og svo þyngdarfastan. Þegar Newton setti lögmálið fram þekktu menn aðeins fyrstu tvær stærðirnar, stærð jarðar og þyngdarhröðunina sem lýsi því hversu hratt hlutur fellur á hverri sekundu vegna þyngdakraftsins. Eratosthenes hafði mælt stærð jarðar 2000 árum fyrr með hjálp skugga eins og við sögum frá áðan. Árið 1589 mældi ítalski vísindamaðurinn Galileo Galilei þyngdarhröðunin á jörðinni með frægri tilraun. Sagan segir að Galileo hafi látið kúlur falla ofan af skakkaturninum í Pisa og síðan látið kúlur renna niður með halla. Með þessum tilraunum sýndi Galileo að hröðun hlutar í frjálsufalli alltaf svo sama. Mælingarnar gerðu Galileo kleift að reikna út þyngdarhröðun jarðar, sem var 9,8 metrar á sekundu í öðruvaldi. Henry Cavendish var annar enskur eðlis- og efnafræðingur. 71 ári eftir andlát Newtons, árið 1798, mældi hann þyngdarfastan með merkilegri tilraun og gat leið reikna út massa og eðlismassa jarðar, fyrstur manna. Þegar öllum stærðunum sem Eratosthenes, Galileo og Cavendish mældu stungið inn í jöfnuna hans Newtons, þá fáum við út að jörðin brjálæðislega þung. 6 sinnum 10 í 23. veldi kíló. Það rétt svar. Úr hverju þá jörðin? Þegar við höfum fundið út stærð og massa jarðar getum við auðveldlega fundið út eðlismassan. Eðlismassin gefur okkur nefnilega mjög góða hugmynd efnin sem eru í jörðinni. Ef jörðin var í aðeins úr vatni, væri eðlismassi hennar 1000 kíló eða 1 tonn á hvern rúmmetra. Ef jörðin var úr gasi, væri eðlismassin minni en 1000 kíló á rúmmetra, því gastegundir hafa lægri eðlismassin vatn. Þess vegna fljóta loftbólur upp úr vatni. Ef jörðin úr bergi og málmum væri eðlismassin hins vegar talsvert meiri en 1000 kíló á rúmmetra vegna þess að berg miklu þyngra en vatn og þess vegna sekkur steinn sem þú kastar ofan í vatn. Þegar við deilum massa jarðar með rúmmáli hennar, stærðinni sem Eratosthenes fann út, fæst að eðlismassi jarðar 5520 kíló á hvern rúmmetra. Þessi tala nokkurn veginn mitt á milli eðlismassa bergs og járns. Við getum því ályktað að jörðin hljóti að vera úr einhvers konar blöndu bergs og járns auk ýmissa annarra efna, bæði þyngri og léttari. Það getum við svo staðfest með því að efnagreina bergsýni á tilraunastofu. Þegar jörðin var að myndast, feykti sólvindurinn léttustu efnunum vetni og helíumi burt frá jörðinni. Jörðin myndast því úr þungu efnunum sem sátu eftir. Þess vegna jörðin að mestu úr járni, súrefni, kísli, magnesíumi, brennisteini, nikkeli, kalki og áli. Ýmis önnur efni á jörðinni en í mjög litlu magni. Járnið að langmestu leiti innst í jörðinni, í kjarnanum. Jarðskorpan sjálf, sá hluti jarðar sem við stöndum á, nokkuð frábrugðin. Hún að mestu úr súrefni, þá kísli, svo áli, járni, kalsíumi, natríumi, kalíumi og magnesíumi. Öll þessi efni og fleiri til mynda öll undur jarðar. I can show you the Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under,
on a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view, no one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming.
A whole new world.
Just see,
I'm like a shooting star. I've come so far. I can't go back to where I used to be. Every turn a surprise. Every moment red letter. I'll chase them anywhere. There's time to spare. Let me share this whole new world with you.
A whole new world.
Utan og gefnum að sjá er jörðin sannkölluð vatnaveröld, en það kemur líka mörgum og óvart að það er ekkert rosalega mikið vatn á jörðinni þannig séð. Ef við söfnuðum öllu vatninu saman, er þið til hnöttur sem væri næstum 1400 km breiður. Hnötturinn er þið, með öðrum orðum, helmingi minni en tunglið. Þetta er aðeins agnarsmár hluti af jörðinni heild. Því mætti eiginlega segja að jörðin sé þurrari en þurrasta eyðumörk. Hafið er langstærsti hlutin af þessum hnetti, en ferskvatnið, það vatn sem allt líf á jörðinni þarf á að halda, er bara örlítill hluti af honum og mestu frosið. Vatn er dýrmætt og takmörkuð auðlind. Vatn er á stöðugri hringrás sem knúin er áfram af sólinni. Sólarljósið hitar upp höfin, stöðuvötnin, gróðurinn og lífverurnar svo vatn gufar upp. Vatnsgufan stígur til himins, myndar ský sem síðan kólna og þéttast og falla á land eða í hafi sem regniða snjór. Snjórinn bráðnar, myndar ár og læki sem renna til sjávar. Og þá hefst hringrásin á ný. Það sem er nógu kalt, til dæmis á Íslandi, getur frosið vatn safnast saman og mynda jökla. Í vatnajökli á Íslandi getur vatnið geymst í 1000 ár en í milljónir ára á suðurskautinu. En hvaðan kom allt þetta vatn? Þessi spurning er ein helsta ráðgáta vísindanna. Við vitum það ekki fullkomlega, en vitum þó að því rigndi yfir jörðina þegar hún var að myndast. Þetta var engin venjuleg rigning heldur halastjörnu og loftsteina regn. Í slíkum fyrirbærum getur verið mjög mikið af vatni. Næst þegar þú færðir vatn að drekka, þá ertu alveg öruglega að drekka halastjörnur og smástirni. Í loftinu sem við öndum að okkur er mestmegnis nitur, þá súrefni, svo argon, koldíoxíð og vatnsgufa. Við nefnum þessa efnablöndu einu nafni andrúmsloft eða lofthjúp. Lofthjúpurinn er viðkvæmasti en leið einn allra mikilvægasti hluti jarðarinnar. Hann ver lífið fyrir hættulegri geislun frá sólinni og heldur hitastiginu jöfnu. Án lofthjúpsins væri lífið óhugsandi. En nú er því miður vá fyrir dyrum, vegna þess að við, mennirnir, brennum svo miklu jarðefnaeldsneyti að lofthjúpurinn okkar er að breytast. Við erum að hækka hitastigi á jörðinni og þurfum að laga það. Við getum gert ótrúlega margt, en við þurfum á þinni hjálp að halda. Ég þakka fyrir mig í dag og vona að þið hafið fræðst eitthvað og lært eitthvað nýtt jörðin okkar, okkar dýrmætu plánutu sem svífur eins og einmana ögn í kringum frekar dæmigerða sól. Ég minni á að hægt er að hlusta á eldri þætti inn á krakkarúf.is og í krakkarúf appinu. Heyrumst í næstu viku og já, gleðilegt sumar!